الرسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائی وإذ قال موسى لقومه یا تا وقت فرمائی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام لقومه القوم تا ان اللہ یأمرکم بشتا اللہ حکم کیتا ستا ان تذبحوا دا چه ذبح کیتا سو بقرا یا غوا قالوا لبنی اسرائیل وتتخذنا حجوا آیا نسیت من پتو کسرا اے اتجعلنا مکان حزن آیا نسیم زید تلکو یا حزوا اہل حزن اہل دتوکو ذکر حضر و مصدر یادنے کی نفس حضرت مراد کا یعنی سے تم تو کا کہ حضرت مزاق نو کچھ اہل حضر یا مکان حضر جاب مانا شیعت تخزنا حضر آیا نسی منت تو کی قال اعوذ باللہ فرمائے حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام اعوذ باللہ فناہ وان فاللہ ان اکون من الجاہلین ددی خبر میں فناہ وان چیز شمدنا پوہاننا اے جو کہ خود نا پوہ کار لے اوزد اللہ کو مند نا پوہی نا پناہی غارم او پرند تو کو آئے دا مزاہ تمنس کی فرق در تطیر شد قاری عبد بن اسرائیل ادعو لنا ربکا دعاو غارم دا پارد اقل ربنا یبین لنا چی بیان کی منتا ماہیا ما حالها وصفتها سر حال دیغا سر صفت دیغا ندیرے سوال پہ حقیقت کی دے صفت نرے زد ماہیت او مسمع دغا قمانی او دو کی رد دو کو منا تو قو فلا تفو چلو ماہیا و ما ہوا سر تکوش نکیلی مگر دا حقیقت دشی او دو کی ماہیا دو لیکن سوال دا حقیقت نرے ماہیا سد حال دلیغا سد صفت دلیغا ذکر ماہیت مسما آپ معلوم قال موسیٰ علیہ السلام فرمائے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے انہو دیشت شاندار یقول فرمائی اللہ انہا دیشت دا بقرت یعوادا لا فارد ندگلی ولا ذکر او ندبل کل جوانا عوان من الغار درمیان لکمند بدا والی او بزوان والی کی ففعلی موتی تاسو ماہا تمرون چتا ستے حکم کی دیشی اے دیکھو ہم دی خبری تتیاری دلناوی تم کو رسو کی بیل اللہ مسوالو کا چنون کا بیانو کی دی غوا صفت سرے آو دی حال سرے دہلت موسیٰ علیہ السلام ورکوئی دادا سے غالا لا فاردن فاردہ ہو بڑی غوا کوئی چید بود آوادی دو وجد داوی نور بچی روڑن ختم شیوی او دا فارس پلغت کی تمانا دوا سے ان راضی او فارد اغوا کوئی چی دمر بچی روڑی چی داوے شوتا نورن ویشیوی دا فارد ان مانا پلغت کی دوا سے ان اوصل کی دا فرض مانا دان کی فارد اے فرضت سنہا اے قطعتہا دیخ کل عمر کٹ کرلے و انتہا کر سیدنیا لا فارد ندب گئی ولا بکر او نبالکل نوجوان دا ولا بکر نو نبل کل نوجوان دا وان بین ذالک درمیان رک مند بدا والی اور بزوان والی کی عوان اگے کرے کاری اور یاد بچے شی امام مجاہد کے العوام من الغفر هي التي قد ولدت مرة بعد مرة عوام فغا دانو کیاو تاوی چی دیو بچینا پسی بل بچے شوی دیو جن عوام مانا و متوسط استت حسن دا درمیان و عمر والا لا فمند دہی بدا والی او فان والی کے ففعلو تاسو ماہا تؤمرون چتاسو تے حکم کی دیشی اگر علماء لکھنی دیتا دواد زبح حکم شیو چکم آئے زبح کروے نددوی غار بخلا سشوے خودی تکلیف شورو کو آدانی پسوال کی مبالغ شورو کا ندائی سرم سختی شواب قالوا ادع لنا ولدي سالك من دفاع ربك برب الله يبين لنا شبيانك من تاما لونها سشد رند ديغوا ما اي شيء لونها سشد رند ديغوا بعض علماء لكني فهر قال وقالوا سرد المسكال لبوني سلوست کالو پوری دے حکم منلو تتیار شوی نئی يغير لنا چه بيانو كي منتا ما سشل لونها رند ديغا. قال انه يقول فرمائے موسیٰ علیہ السلام انہ بے شک شاندار ہے یقول اللہ رب العزت فرمائی انہا بقرۃ بے شک دایا وغوادا صفراء زیادا زیاد رنگل فاقع لونها خالص رنگل خالص زر رنگ نے. امام قصائی فقع لونها يفقع باب فتحنا اے فقوعا اذا خلصت صفرته جکل زر والد رنگ خالص وی فاقع لونها خالص رنگ دی یعنی خالص زر رنگ دی رنگ کی نشتا. سید ابن جبیر رحم اللہ دفاق اللہ نوہ مانا کئی صافیت اللہ صفا شتر رنگ والگا. ابن عباس رضی اللہ نوہ اتاق اللہ نوہ اے شدید الشکر صف زر رنگ لے تسر الناظرین خوشالوی پتعجب کیا چلیت تم بلرا اے تتن کی خوشالوی خوشالوی تتن کو لرا بتعجب کی اچوی تتن کو لرا. تسرن الناظرین دا خوشالوی تتن کو لرا. قال ادعو لنا ولدی صالحا من دکار ربک دخل ربنا ایدی کلا ممیشی لیکن کسان چی نخطر دی روی دی کبشتر ویلی رسول ویلی بس جیل ایتا اکر اللہ قصر بیار پارکین بیار پر سزا والا ورد دی کلا مخامس کیوں نہیں بار اما شمام میں علوی جو را قصر ان البقر بشكدا وتشابه علينا غدا وبشيد فمنا وانا بشك منا ان شاء الله كدا الله خشي لمهتدون خام خالار من جنكين كدا تشيل وبتعالى تاخير قولوا جمع ديت توفيق نملاويدو و ان شاء الله نذاغید برکت تو جنور کا اللہ توفیق ورکو. قال فرمائی موسیٰ علیہ السلام انہو بشک شاندار یقولو فرمائی اللہ انہا بقرکم بشک دائے وغوانا لا ذلیل دا جوتی شوئن لا ذلیل اصل کی پمانا جتا بدار راضی دا قرآن کی پمانا دتا بدار راضی سورہ نحل کے اللہ دبین مچائی توئی فصلو کی سبلا رب کی بولنا زفلار دربانی تا بدارا. اولا سورہ نحل تبارک اللہی کیوئی زمکہ میں درزول دا ضرورا تا بدارا فمشو فی مناکب آر زید دے پدی اطرافو کی غلول جوتشی تر جاگا دا دی او دارت کول و عادت وی غلوی جوتی شوی تاوی کبا غواچی نی کئی عرض کئی او دی عادت نی جوری دیتا پختو پی جوتی وی لا غلور نبا جوتی شوی دا جوتی شوی نگا اگر دی غلوی کی دو غلط مانا پرتا را نمانا رواو کو لم یغل لها العمل دا غلی لکرن دا عمل دا عمل سرا کاروبار سرا تا حیوان و انسان کی بدن کے فرق رازی لا غلور نبتو تشی تصیر الارضا چجید دنیا لولی زمکائی ندکڑے ولا تست الحرس او دیدو بکر فصل ارج نکڑے مسلمتن سات لشوینا اس قسم ایک پکنشتا مسلمتن اے صحیحت اللعب فیہا دا سید صحیح پکنشتا او اللہ عبن نفاق سات لینا اب آج علماء داما نام کر امام عطوائی مسلمتن متوحرت من الحرام ایلا غصب فیها ولا سرقا داد حرام نفاتا نغصب دین دغلالا نخچت دغلا غالا او نقضور دچانا غصب شویدا مسلمتن دریعت من العیوب تا فاقد بعیدنا لا شیط فیها نشت بسائب پدی کے لا شیط فیها لا عیب فیها دیکھ سائب نشتا یا لا شیط فیها تزیروان بغیر پکبل صداب نشتا یہ جنبان سلق مانا کری حسن بصری امام قتادہ اور امام ابو العالی رحمہ اللہ لا شیط فیہا لیس فیہا بیاض فدی کی سسپن وال نشتا خالص جر رنگے امام مجاہد لا بیاض ولا سوادا لبک سسپن وال شن توروال خالص جر رنگے قالوا ویدی بنی اسرائیل الان اوس جئت راکندوک بالحق بکر حقیقت سرا الان اوس دا الان ظرف زمان نے او دا لازم البنائی پفتیبانی ایدا دا لازمی مبنی پفتیبانی او دا الاسلام ندری تجریز سینے قال الان دوریوس جئت بالحق راکن دیوکن پا حق سرا گردے کہ دا حق نا حق مراد ندے چداوی بالمقابل باطلوی دا مانا نے چوز دے حتا خبروں کا او دینا مخی دنیل آیاز باللہ تھا باطل خبری کولی ذکر تچا پیغمبر تداسیون و یاق کافر کی اولما لکری دی پدی قول کافر شوین دی صرف بعضی مفسرین و امام قطادہ دا ظاہر حمل کرے یعنی ماجی طبی من قبل کان باطلا و فقال انہم کفروا بهذا القول امام قطادہ دی پدی قول کافر شوین فنورام جمهور وی والاولا عدم الاکفار ور خبر دادا چلی تا ترشیو نزحق ندی دے کس مراد دی اے حقیقت حق بمانا دے حقیقت دے اے رقول کیا متابقی دے نفس الامر سرا اس جرات لکن تبر حقیقت اس پر حقیقت منت معلوم شو جو انسان رحمہ اللہ مانا کہ الان جیت بالحق اب آپ نے پوری اور صاف بات فرمائی وہ اس کی پورا صفا خبر راتوں کا اس پورا کی قطرات معلوم شو تفسیر ماجدی کی فرمائی وہ الان جیت بالحق یعنی مفصل اور پورا بتا تو اب بتایا ہے یعنی مفصل اور پورا بتا ہو اس جرا کرا تجرادا سے غوارا نبل حق فمانا بے حقیقت دے اس دی پورا حقیقت سر رات لنکل فغبخوها نزبحکل وداعوا وما کادو یفعلو او اس دین چدا کار کرے تو انشاء اللہ روح اللہ ورد توفیق ورکو الہ العالمین بیت توفیق ورکو جو جن جلال شریف کم دبل حق مانا تے اے بحقیقت وصف البقرا وما بقیا اشکال فی امرها تفسیر مدارک و جلالین کیوئی مدارک کیوئی الان جیت بالحق اے بحقیقت وصف البقرا وما بقیا اشکال فی امرها اس کی پورا حقیقت وصف حقیقت وصف دے غادرہ کا بیان کو او قدی کار کی دواد دی کار معاملہ کسی اشکال پاتن شروع او جلالین الفاظ داسی نہ توقتا دل بیان التام اس دے خبروں کا فبیان تام مسارا فذبحوها نزبح تداوا وما کادو یفعلون او نونی دی چدا کار کرے و اذ قتلتم نفسا یاد کا چتا سو قتل کرو یو نفس فدارا تم فیہا نو مختلف شوئی پدے کے فجگر شوئی فیہا وبارد دی نفس قتلول کی واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اللہ سرگندن کے گا چوئی تاسو پٹن کی بعض علماء دا واقعات دوارا یو گرجوری ویدا زبح دا وقری تدی قتل النفس دا جن شویا تدی قتل وجہ سو نبال مفسرین یا دو قومنا ذکر کری بعض مفسرین یا دو قومنا ذکر کری ویتر داغ لورا دیروار نکاح کو لغا مختل ویتر رکاوت جوڑو لو نروار راپا سے دو راتری قتل کو اگر یورو نپدل کلی کے غرنو لو جو اندارے چی قتل کو دفارد طلب میراث میراث دکارا آئے دقتل داوے فباز قبائل قبیلو بانیو کا تلچ قتل کرو تاسو یو نفس فدارتم فیہا امام بخاری دے اداراتم مانا کری اختلفتم مختلف شوئی تاسو فیہا فبارد دی نفس کی بعض علماء ادارات مانا کئی اختصم تم فی ہا تجگڑت امام ججاد ویسل کی ادارہ تم ستوئی تدارا تم اے تدافا تم خبر ورزے بلبل قبل پانی اے والقا بعضكم على بعض یو فیو راڑونو بل قبل راڑونو بدی تے اختلاف ہوئی جیرے کلا اختلاف تم استسم تم مانے لازمی ہوا خلا مانا دارا اتارا فتارا تم فیہا فیو بل مورسولا و خبرم دیو بل ندفقولا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اللہ را سرگند ان کے دہا چویتا چویل رکھتا ان کی فقل دردوہ گر جمہور مفسرین دی لیکی دا سے مانا کئی فقل دردوہ فرمائیو منگا اوہی ایدردوہ اوہی دی ملرا ادردوہ زمین دی نفس تراجی زمیر نفس تراجے خدا تذکیر تو زمیر پہ اعتبار دے چھے نفس پتاوین دے شخص سرے او دا نفس پتاوین دے انسان سرے ورنہ نفس زمیر دے مونس راجی کی فَقُلْنَ دُرِبُوهُ وَيْلُو مُنْغَا فَرْمَائِلُو مُنْغَا اُوَهَيْدِ شَخَصْ لَرَا اُوَهَيْدِ انسان لَرَا یادید روح زمین دے قتیل تراجے اوہی دا قتیل وجلشے بے بعضی ہا دا بعضی ہا دا زمین دے جمہور مفسیر بنی غوا تراجے بے بعضی ہا قبا زندہ مہد دے غوا دا بطول جمہور مفسرین قول جد بعد ها زمیر غوات راجی فشیخ حسین علی نور اللہ مرقب ہوئی جناب بعد ها زمیر راجی دے دے نفس تا من اوہن دا شخص دا مقتول بے بعضها قبازن دامود دے نفس بلائی کمیز دا قتل او دغوا واقعی جدا جدا دا داغی کمیز بانی دا قتل او دارنگی دا دغوا واقعی جدا جدا دا اتا سمخ کی توجیحات تیر شل کچر پبا زندہ منو دغوا والی او دامل اللہ را جندے کو ندار اللہ قدرت و موسیٰ علیہ السلام موجزہ اولماء محمد
یا پبا زندہ مرود دے نفس کدارت یحی اللہ الموتا دارنگی جوندی کئی اللہ مرو لرا اللہ مری جوندی کئی او دا مرو پجوندی کون قادر دے اللہ دا مرو پجوندی کون قادر دے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ او خَيْتَا سُتَخْفُلَ آيَاتُنَا خُلْ قُدْرَتُنَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ زِيدَ فَاشِتَا سُودَ عَقَلْنَ كَارْوَالَيْ
ثم قست قلوبكم بیا تخشوستاسنا من بعد ذلك فسد دینا
ذلك کی اشارت ستوا
اے من بعد ذلك احیاء القتیل بیا تخشوستاسنا من بعد ذلك فسد جوندی کو لود دی وجلی شوینا
اصو کوئی من بعد ذلك اشارت ما سبق من الآیات و
مختصر تیر شد و ایدورا شادوگان میں جور کل نچانا غر میں دربان روچت کو دکان ندول شینی روان شوی دکان ندول شینی روان شوی مر مرا جننے کو دی طول واقعات تذالک کی اشارہ
سمر ویڈی قدرتنا میرا سردن کر
بیا تخشیو ساتو رنا پس دینا
زرنا مسخشن
فہیت الحجارا مدعو پشان دکانو دکانو پشان سخشن پتار خداو چید دی مرید جوندی کی دو سرم زرنا نرم شوئے
ایدا مقتول راکھا سی دو اللہ جملے
او دخت القاتل و خیلو
بس بیا مرش
دار اللہ یولی قدرتو دو پیغمبر یولی موجزہ
ادی کدام در توی
چی اللہ عمر جملے تو دخت القاتل و خیلو نبی پر ہے دنو پیلو
موسا قلیب اللہ
نرا مکتورو لیرات سو کوئی لا تو خیر نصیب دے معلوم سو کوئی تاویزون و قول بابا روتے او تاویزون رواسی قول رواسی تا تول خرافات دی دروغ دی بیگی نی دا
چه موسیٰ علیہ السلام پہے منفوی
بل سوک دے
چه آغداد دروغ داوی کئی
فَإِنْ أَوْدَعُوا لَمَا بَعْدُوا لَمَا وَلِكِلِ وَإِذَا دَعَ وَقْنَا قَاتِلْ دَمِيرَاسْنَ مَحْرُوبِ سَابْشَرِ
تم نے شریعت مسلم دا
چاہت سو قتل کو
کہ قصدن دے اور کہ خطوہ ان دے
ندے بد مقتول دمیرَاسْنَ مَحْرُوبِ سَابِرِ
تم نے سو رکھ کل شریعت
دا با سوال آج بکئی
چی بس یا رشتدار بے رد جیدا دی
آبا تیرے آگے یا کارا بڑکئی گیا دوئی تا خطارا نو لگی
شریعت پہ للارا بندہ کری
وہی تا پا خطائی
انستا پا میراس کے برخدش
لاللہ لقانون مطابق
نو تو قدر چا وارس قتل کو
آو تا خطو اب قتل کو
ددر پا میراس کے برخدش
ادام یوم سرد علماء و منز کی اختلافی دا اتاوتا سو تجد احکامات اترازی
دیرے کی منہ راجو اندیشو او خفل قاتل او خیلو
نیو دمڑی گواہی دا قاتل دا قصاص دا پار تاکیتی کی کرا
امام مالک رحم اللہ جدی قائل لے
ادی بارت یو حدیث امراض لے
یو وین زوا
او داغی سر چا پکانی ٹکول یو چخنی کرو
تا اللہ حدیث تراوستے شوا
اولا پا کسا وا
ویچا قتل یو من بے غستو من بے غستو
یو یہودی نو میں ورطوا غستو
ناغی سر و خزول جاو
دا پکانی والے
ندبید دیوی گواہی دو جناو یہودی راوستے شو
قصاص ویدی تاوی چی دا قاتل سردا سکارو کسنگ چی دا مقتول سرکر
نو سر والا پکانی چخنے کو
او قصاصا نے قتل کو
نو ایم مداوی چی آواز پدی کار رکی
بلکہ نصاب دا جواہی دا پورکی
دائی فروری
اختلافی مسئلہ
ثم قصد قلوبکم
بیا سخشور ساسرنا
من بعد ذلك قصد دینا
فہیت الحجارہ
ندا پسخوالی کی پمسل کانی او اشد قسوا یا دیر زیاد پسخوالی کی ویدا دمرد اللہ قدرت موقت دا پیغمبر موجزی موقتی فکار خداو چیزون نرم شوئے ساتو عدی سر سخش او دکان پشان پر ویدا او اشد قسوا دا او پا عربی کی پگنو مانا گانو رازی نتوجو ورکو کئی بازو دا او پا مانا دو آو دے او قرآن کدا سے راغلی دی چھے او رازی پا مانا دو آو لکو گوری تا صدا بھی مثال سورہ دہر گوری او پمانا دا واو دے سورہ دہر پہ حکم دیرشم پارک رائی دامی آیاتی مبارک او گوری سلیشتم نمبر سلیشتم نمبر آیات گوری فاصبر لحکم ربی ولا تطع منهم آثما او كفورا دیدے کدا او پمانا دواؤ صبر قد فارد حکم وفی سلی درستا اجما حبیب اجما وفی سلی بارکی صبر کا ولا تطع تابداری مطومن هم دلینا آتمن دگنہگار او کفورا او دغتنا شکرا یہ دیکھیں او بخفل مانا نگے بلکی فمانا دواغ دے دائی موگر سورہ مرسلات دے پسیرا جی تاغیتم دا او فمانا دواغ دے عزرن او نزرا دانبی علیہم السلام راضی ملائک راضی عذرن او نذرا عذرن دک دفارا دفقولو دو عذر چه سبادا سوکنوئی چه مارا کچھا دنو بیان کرے او نذرا او دفارا دیر ورکولو او پخفل مانا ندے او دنو کی پمانا دواو دے عذرن او نذرا چاہیے چیزی دے کی دا او پمانا دا بلے نگر اب او مانا دا سی شی فہیت الحجارت دا زرنا پس اخوالی کی پشانند کانی او اشد قسوا بل اشد قسوا بلکی زیاد پسخوالی کے قرآن کی تلاو پمانا دبل امراضی لکو میرے تاسو سورہ صافات دا پدریشت میں پارت راضی آیات گوری داغی یوسل وصل وختم وارسلنا الى مئت الف او یزیدون اور آل ابن یونس علیہ السلام الى مئت الف یولاد خلقتا او یزیدون او پمانا دبل بل یزیدون بلکی دیولاد نم زیادت سیواؤ دیدے کی او پمانا دبل بازی داو دیدے کی مانے در ابحام پا مخاطب بانی اے مخاطب بانی ابحام رارو فہیت الحجارہ اے دا زونا پس اخوالی کی پشاند کانی او اشد خسوا یا زیادو پس اخوالی کی دکانی نا مخاطب بانی ابحام دے چی دکانی غمدیو کدکانی نا سختو لکہ دی تائید دے رہی پسورہ سبا کے سورہ سبا پتوشتم پارک کرائی تاوی آیات گرئی سریشتم نمبر
وَإِنَّا أَوْئِيَاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
جنہیں کلا او دیتا او ابحامی اوئی
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
فرمایا سوگ دیچ رزق در قیتا فکر آسمان نو دزمکونا دا تاثران بچکشی قُلْ اللَّهُ تَعْفُوَائِ
چِلَّا وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ
دی او تول مخاطب بانی ابحام راوستو
وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ
اَوْلِيَاكُمْ
يَا تَعْفُو
لَعَلَى هُدًا خَامَخَا
قَلَى رَسَمَيُّ
او فی ضلالٍ مُبِينٍ
یا کو گمراہ اخکار کی
اصل کی گر آیات مانا خدا سے
وَإِنَّا لَعَلَى هُدًا
وَإِيَّاكُمْ
لَفِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ
خب مخاطب ابحام راوستو
او کلا دا مانا در او تخیر ہوئی
اے اتال اختیار
زون او سخشی
خو کد کانی
سر دی مشابی
کن نومت حق تورا
سینی
او کد چید کانی
نم سخ دی
نومت در
خبر حق لا
دیتا او دی تخیر ہوئی
دیتا
او دی تخیر ہوئی
لکا جالی
تل حسن
او ابن
سینی
وی که
حسن بسیر
ابن اللہ
سرکینی
او که
دو ابن
سیرین
سرکینی
دوار
اہل حق
او اللہ
والا علمان
دی دن بسیر
دکے
نجیر
ایک تخیر
لے
فہیت
الحجارہ
دا
زنونہ
پسخوالی
کی
پشاند
کانیو
او
شد قصوہ
یا
دکانو
نم
پسخوالی
کی دیرو
سختو
اباد
علماء دام
ذکر کری
بعض ایک
مفسرین وی
وی اللہ الہ
العالمین
خبر ورکو
ان فیہم
من قلبه
کالحجر
وفیہم
من قلبه
اشد
من الحجر
اے
قدر کی
زیدہ کی
چھے زنے
دکانی
پشانو
او
دزنی زنے
دکانو نم
سختو
نداد
وکر کے
یا
او دتنویعن
کی دیشی
یو
نو اپنی
کی داتو
چھے دکانو
پشانو
او
غلقو کی
دکانو نم
سوا
دکانو
نم زنے
سختو
نگر
ازر
سختی
فبیدی
نئی
او دا
اللہ دین
نپا
اعراض
بانے
او
کم رچی
سخوی
نداد
اللہ
رب العزت
نڑے
اللری
پا عذابنو
کی اولی
عذاب
دامنے
چی دچاگل
سخشو
عرص
پستر
بینی
گوری
خضرے
سخشو
الفوائد
کی حافظ
ابن قیم
رحم اللہ
دا آیاتی
مبارکہ
ذکر کرنے
نئی
فرمائے
وَإِمَّاتُ
رِبَا
عَبْدٌ
بِعُقُوبَةٍ
فَيَوَنْدَبَانِ
عَذَابْ
نَدِرَ
وَسْتَلِشَي
اَعْظَامَ
مِنْ
قَصْوَةِ
الْقَلْبِ
چَاغَدِ
بِيرُ
لِيدَ
زُرَدَ
سَخْوَالِنَا
دین
علی عذاب
نشتے چی زر
سخشی
تا رکانو
وردو نم
سخ عذاب
زتا
خلقت
النار
لعذابت
القلوب
القاسیا
دا جہنم
اور دید
پارا پیدا
کنشے
شدا
سخ
زوند و
کس وزی
اولی
کئی گے
انہا
تتولع
علی
الافئدا
قرآن سے
دا اور
گو پزرگ
ورتی
گرہ
دنیای
ورزلتا
نرسی
جہنم کا بچا لگی ایمان نہ ڈرتے ایمان نشتا ایمان والا ایمان ہی نہ ڈک ظلم حاضر ابن قیم رحم اللہ وی دیر لگی دے ظلم و ندالانا و سخت ظلم آو ظلم چی سخشی نستر ببان قہت راشی اخکتی نبرزی گی دزر سخوانی لسی تبی استر بو قہت راشی اخکتی نبرزی گی نا اخکتی نبرزی گی نا دیرے کے علماء کرام داد کرکڑی کے تولے کے عذاب دزل سخوانے نے وان من الحجارت او یقینن زل دکانون لما خامخا غذی یتفجر منہ الانہار چروانی گی داغین نخرنا او استاد سرد نخوخ کنی او دا سکانن دی چی چاودنی دی نهرون تجاری و روانی و این منها آدیش کزمود دیکانونا لما خامخا غدی یشققو چی اغشوی دا اللہ دیلی لوچوی فیخرج منه الماء نروزی داغین اغو و عرشی کی اللہ یودا سے داغد شان مطابق حیات و احساس پیدا کرے چاہتی دا اللہ خوف کئی دا اللہ نا یری پورا گتھو کن دا حال نے دا بازی نا نہر نا روانی بازی دا اللہ دیلی نا چوی نوبت روانی و این منہا آبیشت بازی دا دیکارنا لما خامخا حوالی یحبت من خشیت اللہ چرار غری دو جد یر دا اللہ نا دا اللہ دا یر دو جن رو غلی ویسا خجر دا رف دا غور دا دا اللہ یر پکنشتا کان لو غورا دا کان دا مالک و خالق نیری گی قرآن یو شیخ پل رب پی جنی دا پل رب تسبیحات وی اگرتا تو سورہ بنی اسرائیل دا سشے نشتا چھے وقف الرب پی جنینا آو دقف الرب تسبیحات دنوئی اللہ سم پارک اگرئی سورہ الاسراء آیات دے سلور سلو یختم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا تسبح له السماوات السبع باقی بیان انجر لالر آسمان نو وار آسمان نالا تباقی بیان ایوال ارض و عظمک ومن فیهن اوہا مخلوقات چپدی اسمان نو عظمک کی جی کلب دی من جی پر کو خدی کی عموم دے زویل و قول و غیر زویل و قول دوارو تشامل لے ومن فیهن اور اگر مخلوقات چھ پاسمان موزن کو کی کون دا اللہ پاکی بیانے و ان من شین کی عموم دے نشتر سیوشے کلوٹا دا کزتا دا காணவே கவுச்சலர் கேரே குலுந்தர் கேரே எல்லாயுஷம் மகர் لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله كرالي جرير من دا قرآن فيو غرباني إذا قرآن فيو غرباني لرأيته مخامها حبيبة بدا غرقتلي اے مخاطب کا بداغر قتلے خاش عن یرید ان کے متصدع من خشیت اللہ او ضرور ضرور ٹکڑی ٹکڑی بدر دے دلے دو وجد یرید اللہ نا وتلک الامثال او دا مثال دری نظر بہا للناس بیان من دا دفارد خلقو لعلهم يتفكرون دید پارچ دی سوچو فکر کی دید پارچ دی سوچو فکر کی ہر نوشی کی اللہ تمر احساس و شعور رولے چدے پی خالق و مالک پی جنی سورہ احزاب اخر ہو رہی سمرا آسمانوں میں عزم کی چیز اللہ راوت اور ذکر پدی ترتیب فرمائے دسور احزاب کو اشتم پارک آخرن آیات مورئی آخرن آیات نا یو آیات مخی دعا ہو جائے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ یقیناً پیش کرو امانت دخل دین امانت نہ مراد دا طول دین اوامر و نواہی علی السماوات والارض پاسمانو نوزنو کو والجبال و قدرنو ایل آسمانو نوزنو کو حرم تغیر چدا دما دین امانت دے کسنبال مکم دور دور آجر بھئی او قسم بالمن کو بدور دور سزا بھئی او بھی پورت پورو کی متاثر اختیار در کرے فعبین ان یحملنہا ایو ذر پیش کش اللہ من دا مانت نشو سنبالو لے او دیدے کہ حمل یو مانا داوا فعبین انکارو کو ددید پورت پورو نا خدا انکارو کو اختیار ملاو چکے پورت تولیے من دمر عجر میں حکم سنبال کو مدمر سزا را اور پورت کولو نپورت کولو کتا تلے اختیار ہے ای معذرت پیش کو یا حمل کمانا دا خیالت امراہی فابین انکار کرو گئی خیانت کولو نا پدی امانت کی واشفقنا منها او یرید اللود خیانت نا پدی امانت کی وحملها الانسان او خیانت کر پدی کی انسانی کافر او مجرم انہو کان ظلوما جہولا بے شک بے دید انتہا ظلم کن کیوں نہ پوہا اور ہر شی کی دمر احساس سے شدا در کفر و در شرک در جن متاثر کی اگلتا تو سورہ مریم سورہ مریم سوال سم پارا تیرازی داغی دے تن میں بہن میں نوے حیات میں گورے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا تکاد السماوات نزدیدی اسماننا تکاد السماوات نزدیدی اسماننا یتفتور نچوچوی منہو دبرا تربد دی اسمانونا وتنشق الارض اونی زیدی چی دازمت اوچوی وتخرن الجبال حدا اونی زیدی چی گرزی دا اون زری زری دا دسو اجنا اندعو للرحمن ولدا چی مشرطان رحمان تا اولاد بری اے داسمان ان قریبا لکے خبر دوجن زری زریشی دازمت زری زریشی دا غرون ٹکری ٹکریشی اریو شوئے داد دیدی نئی دوجن متاثر کی بدی آیات کی نئی چکے رستا فلون خود کانو انتیار کانو نمسخل آلام کی دب کانو یوبری حالت نے ذکر کل یدری حالت نے دکانو ذکر کل اے ہر شے گر حقیقت و حق کی جرے روایات اکراغی اللہ حبیب دے غزو تبروک نراتلو دے مدینی پہ غرمو کتولو کے دن غرم احد نوی فرمائے لگے حادا جبر وحبنا ونحبوہو دائے غرم مُنْ سَرَمِ نَسَاتِ يَوْنَمْ وَرْسَرَمِ نَسَاتُ یا وقت دورد اللہ دا حبیب محبتی تغرق پروتتے ہیں بعض روایات اتنا تراغنی چدا اللہ حبیب سو صحابہ اکرام پا جبلو حد ورقتلی والار نو جبلو حد چور پا خوزی دوشو اللہ حبیب ورط مبارک اختر اگر بولا یہ کلاش انما علیک نبی و صدیق و شہیدان پتا خود اللہ کے غمبر والارے و نبی امت صدیق اکبر والارے او جو شہیدان عمر او عثمان رضی اللہ عنہم غرور کی محبت ہے غرق اللہ ازہم و ساس غرور کی محبت ہے دیون علماء لکلی وی او حد من جبال الجنہ داد جنت تبرنو نہ دے دا اللہ دا حبیب دا محبت دا غرب اللہ روح را لڑائی او پا جنت کی بیکھی دی او حد صدے من جبال الجنہ زمانی کتابنو لکلی وی سوچ مدینی منوری تلہاش او دا او حد تلمن کی شہداء دا او حد زیارت تذیچ سلام پہ واجھے تو یہ غرط دی موئی مونتا سنمین ساتو توجی دی میری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دی اللہ دی حبیب دی سنمین آو او دی غرط دی اللہ دی حبیب سنمین آو موندر سنمین ساتو توجی دی چاہ دی میری نا تو گرہ کھانی بوٹی دا پا محبت کوئی روایات سیحو کراولی چی نبی علیہ السلام کا ممبر کا لجوڑ نو قربان جمع مرے غلام دے او غدور خلے دلگی و ترکانی پکار کوئی نبی اجازت میں فرمائے دنو ممبر بدر نزور کی ممبر جو سے اللہ حبیب چپاہی کے ناستو نو دعو چی تنی دا اللہ دا حبیب پا فراق و بلتن جرا شورو کا تاسی او جرم چھول مسجدی نبیو کی صحابہ و جڑا ہوا ہو رہے نبی علیہ السلام نے ممبر مرا کش روایات کی راضی دے کلاو لگا ویدا سی کلاو لگا کبور چی بچے دسی نیس سر جو دے تو سوان حنانا یہ تاریخی زیون کی مسجد نبوی کی دار ہے بالکل ممبر کے پاس موضع الاسطوان حنان ہے مگر ہر یو شے داد اللہ نیری ہر یو شی کی زمائی عزت مند سش ہے ہر شے گرتی جنگل کہی تاسو ادب کتابوں کی ویلی آشعارم دی آیات سر مناسبت ملے ایشان ابن عبد الملک بادشاہ ندید بادشاہی پہ دوران کی حرم ترا ورسر وزیران او دا ناس کی خلق توافنہ کئی او دی تماشا کئی او مشہور شاعرن ورسر دے فرزدر ندی کی زین العابدین آئے داد اہل بیت نو دخل کو جو کو تو حجر اسود ولا پرے کو دخل کو مزہ کھل نو وزیران کو ناس یہ رضا سو تے حجر اسود کو سب چلا دو کی جنا اور اکس چرا تو فلا کا فادی پاشل نو بادشاہ یہ رتی جن بے نا نو بہا شاعران بن دین دارا کو جو خی پی جنی ہو کوئی کی پی جن بے روزانہ 1000 نوافل کرے فقیران سر بے مدد کلو الگدائی و نہائی جی کرکری دے پین روش و قورو و خرچے برداد کولا خود ذکر جوت چالا پتا نہیں لگے گا چی دے وفاق شدا و قورو و خرچہ بند نشوا نو دے دخاو رو برسے دے جو پتا ہو لگی دے چی دا پتا دے موسیٰ دخاو داو دے العابدین دے چی حج کولو نو اصل میں رامون ہوتا لنو تلبیہ ہوئے نو دج و تلبی و نیت تیرادو کن و رنگ دے زیر مردی ورد پہ انجائی ہے و آخر ورد پہ جید تلبی ہوا نو دے پڑی ہے و چیزا سنوان چی لبیک و برن آواز راشی جلا لبیک ستازیری گر قبول اللہ رنگ دے زیر پیش لبیک پہ نو بسخل لبیک نو فرزدت ناس تو باشا او یر اپنی جن مینا نو گر آغا شایر اقتصا جی بھی خبر اکڑی جیدے کی لکن کان شعور اپنی جندل کی دی سر مناسبت تے وَيْهَادَ الَّذِي تَعْرِفُ الْبَتْحَاءُ وَتْعَتَهُ وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ وَيْتَسَوَ جِزِنِي پی جنم قسم دے دے جی رب اکی تو خورو تو خفا کیلی دا خورو دے پی جنی جدا سوک دے والبیت یعرفو والحل والحرم دا اللہ دا پوری پی جنی جدا سوک را دن نشو او دا زمین حل و زمین حرم پی جنی حاغا ابن خیر عباد اللہ کلہم هذا التقي النقي الطاهر العلم وإذا بشيد ورد بندگان دا الله دطور نده أو دا تقي نقي طاهر العلم
وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم
ويستعد عقول بتذرر نور كي كتاب يزخي في جنم نجد أسوك طواق أو خلق ورتهجر أسوك خشكو
ويارد في جني وجم في جني إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم ويقريش شوبر رواي ويده أخلاق قد انتهاشوي أو من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم من جاء ومعتصم
دا خدا خاندان نده چد دي محبت دين ده او دي بغض كفر ده او دي تنز قد نجاب زريلا
هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله بجده انبياء الله قد ختموا
ويتوي نهي في جنب تاخد فاطمة الزهراء بچه
رضي الله تعالى عنهم عادت بنيك ودتول في غمبران وخاتمة واختتام شوه
الله إن من الحجارة يكنا بعد دكاننا لما خام خاغري يتفجر منه الأنهار
شرواني إذا من النهرنا وإن منها بشك زند دين لما ودي يشقق شيغشوي فيخرج منه الماء روز داغ نوب
وإن منها بشك زند دين كاننا لما خام خاغري
يهبط شرارغي من خشية الله دوج ديرد اللهنا ومن الله من الله بغافل النا خبرا عما تعملون ده غنج تاتكم عمل كوي
الله لن وطاك تجرون لسخوان نوساتي
اگر ازلت سسختی
یا حدیث دے کہ علماء بھی کرتے ترمذی شریف حدیث دے
وَإِلَا تُبْصِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ
دَاللَّهَ بِذِكْرِنَ بَغَيْرِ دیرِ دُنْيَوِ خَبْرِ مَكَوَيْ
فَإِنَّ كَسْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةُ لِلْقَلْبِ
دیرِ خَبْرِ بَغَيْرِ ذِكْرِ دَاللَّهَ نَا دَا
تَزْرُبُ سَقْوَالِ سَبَبْ دے
او دا موجودت اور طالبان او زنانا خبر خبری کئینا
بلکل عمل ہے
نزولنا بغیر تو بڑا زیادہ سی نہ رکھ دے
نہ طالبان خبر کو جمعات جو رشو نتبہ میں نے سوچتا ہے
اب یا زنانا
ایو خبر کل اب خبری نہ کئی
سوچ دے یہ خبری کئی
ندا اللہ حبیب میں بیچے زلد سخ
ادا حبر اگر مباہ خبر جاتے ہیں
غیبت خود تباہی
چغلی خود تباہی
دبل سپتاو خود تباہی
دا مباہ خبری
چی علی بانی تسک لگے تاویلی ماویلی
ودو لرز لگیا ہے
ویدیر خبر مکر بغیر بذکر دالانا
ذکر اروالی بخبر بغیر بذکر دالانا
دا دزل سقوالی
او دیر لوگ پا خلقو کی دلانا
حسو کی چیز بے سخوی
مسند بردار کی حدیث راغلے
وی سلور خبر دے انسان دے بد نصیبہ ہی نخدا
سو خبر دے
سبے دے ناور جیاد دے تسر سلور
یو دو دلائیں
سر کی بلکل جامی دی
اس وقت کی تھی دے اللہ دے یرن اوخ کرتری
ذکر یاد ساتھ ایدار اللہ دیوری دا جڑا یو دیر قیمتی شے
تا دا قرآن کی کہ آیاتی نوائی دا دل بجمع کرو
چھے دا سمر خلق دا جڑا والو تعریف اوستا ہے دیکھ
یخرون للابکان سجدن او یک خود جڑی سوچ جاری نا سرگی بالکل چیزا خبرا د شقاوت و د بدنصیبی دا ارست ان شاء اللہ اعمال ہے چالے کی جڑا نوردی نداسو اعمال کی اختیار کی نو پتی و میاش ترزی تیر نیچ اللہ بد جڑا توفیق و رکھتی ورد آخوخ کتل اللہ دیر نسر دی نکور ویو کسان بد عرش دسوری دلانا یو آسرے دی سزان تناس تے او اللہ دا اللہ ملاقات او قبر خیرت رایات او ویچ جابر دا جرا کمر کی مدیدہ چھے دے بد عرش دلان دی دسوری دلانا دی دارن جرادی حدیث کے چکم سر دینا اوخ کر اللہ دیر در اوخر دیدا ندا اوخ کو آل دویر تنوی لگسرنوی چی پید غلان دینا اولشی و بیا خاقی کی واپس کی گنا نگر یو دستر کو دل کل چوال جر جار دین دغلس اخوالے او درین اگد اگد میں دنا او سلورم دی دنیا ہے رسکے زدر درنگی دی قرآن پاوری دو پتلاوت در قرآن تکی نئی اللہ بزر نرم کی و یقین چی دوری و شفقت لاس ور کا پسر راکا دی تبیلات راکو کی اللہ دا چی سروفے چی زر نرمی دی دا قبر میں ملاقات خاص کر والدین دی رشتہ دار دی یہ سر زر نرمی علماء لکی رساس میں چی سخ ہوئی روزانہ دی دا وزیفی پتو دا حوامین سبعو نا یودری سورتو نا نبی حوامین آگا سورتو نا توی جی ابتدا کے حامیم رازی دا دا سور مومن نا شروع شو پا سور احکام ختمی دیتا حوامین سو حوامین سبعو رتوائی دیتا سورتو نا ودی سلن دی کسو مبدوئی او کلن رو کچھ روزانہ دری صورتو نوے میاش بطیر انی چیتا با محسوسے چزر نرم سر بناوک کنت رو دا پچتا میاش پدی وزیفتا بندیو کا